So ag, sommer net miskien voor ons met lofprysing en aanbidding gaan begin, het ek sommer gedink om net miskien iets oor die oggend te deel. Ek gaan nou by dit kom. Ek dink vir oggend is ons hopelik almal opgewonde om hier te wees en het 'n verwagting om nie net met mekaar nie, maar ook met God te ontmoet. Dink oor die laaste jaar en 'n half, het die vyand alles probeer, nie vir die eerste keer nie, maar continuously, om ons in isolasie en die liggaam se glue tussen mekaar op te breek. Dis nie iets wat net in COVID gebeur het nie. Dis sy poging deur die eeue om die liggaam se kohesie en se saamwees op te breek. En ons weet dat die liggaam se identiteit, se krag, se moed lê baie daarin dat die feit dat ons een is en dat ons saam is. Dit was van die begin af so en dit sal so wees tot die einde toe. En ek wil ons vanoggend net weer aanmoedig om daarvoor te veg. En dat dit nie een of twee se verantwoordelikheid is om daarvoor te veg nie, maar dat dit elkeen is wat behoort aan Jesus en behoort. Ons is seker, ek het vanoggend daaraan gedink of ons nou een sel of twee selle is van die liggaam van Christus, te dink ek as God die heel al in sy handspan hou, kan ons daarom seker so twee selle wees, want hy is baie groot. Maar ja, ons is net 'n klein deeltjie van die liggaam, maar vir hierdie liggaam het ons die Here se genade nodig om vir verhouding te veg, want daarin lê 'n stuk identiteit en krag van die liggaam wat nooit ons sonder kan gaan nie. En Jesus se kom het gegaan oor die transformasie van individue en gemeenskappe en die aarde. En iets wat ons moet weet is dat transformasie vind nie plaas in isolasie nie. En daarom wil die vyand ons in isolasie sit en sê dat elektroniese koneksies is genoeg en nou en dan se sien is genoeg. En mag die Here vir oggend iets nuuts begin in ons om na hierdie taai seisoen van uitmekaar uit wees of ons twee by mekaar is en of ons 200 by mekaar is. Dat die Here ons sal help om vir hierdie koneksies tussen mekaar te veg. So ietsie van die oggend net ons verwelkoming. Ek het sommer ervaar die Here wil hê ons moet mekaar herinner aan wie is ons. Ons gaan tyd in worship spandeer. As ek wil weer uitnodiging net en almal vra as die Here vanoggend met jou praat, ek dink is 'n sleutel oomblik in ons gemeente wat die Here ons uit COVID uit in 'n nuwe seisoen wil vat. En is belangrik as jy die Here hoor dat jy dit met ons sal deel. Ons gemeente het dit nodig. So ag, ek het gedink om vanoggend net 'n woord 'n bietjie te deel oor waarheen is ons op pad en dan ook stil te staan by wie van ons neem soos dit nou is leiding vir dit waarheen ons op pad is. Sluit ons af en dan gaan ons saam eet. So dis so maar net 'n bietjie van 'n raamwerk van vanoggend. So kom ons sit so, ek het sommer vir Joalet gevra om net bietjie te begelei terwyl ons so sit. Ek wil jou vra om jou oë toe te maak. En sommer net 'n paar gedagtes deel wat ek ervaar het die Here met my oor praat toe ek voorberei. Deur God se seun is sy genade aan ons gegee. Deur sy seun se bloed wat gestort is, is ons verlos. Ons oortredinge is vergewe omdat God die rykdom van sy genade in oorvloed aan ons gegee het. God het al die wysheid en insig. God wat al die wysheid en insig het, het sy geheime plan aan ons bekend gemaak. Hierdie plan is om alles in die hemel en op die aarde onder sy heerskappy te bring. Ons het deur hierdie plan deel van God se erfdeel geword. Hy het dit so beplan en dit so laat uitwerk. Die gevolg is dat God se grootheid deur ons bestaan verheerlik word. Ons is God se eiendom, gemerk deur sy Heilige Gees. Ons is 'n nuwe skepping, vrygespreek. Ons het gesterf vir die wêreld en sy begeertes. Deur God kan ons die houvas van sonde oorwin. Ons kan vrede ervaar en nie vrees nie. In geloof vertrou ons dat God ons goeie Vader is. Die Heilige Gees is God se deposito wat waarborg dat ons aan God behoort en ons volkome sal verlos wees. Hiervoor moet ons God prys. En leef ons nie meer vir onsself nie, maar die liefde van Jesus dring ons om vir ander en vir hom te leef. Ons leef vir hom wat vir ons gesterf het. Ons is altyd vol moed, ons oog is nie op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare vir altyd. Die aarde is 'n tydelike woning, 'n tentwoning. Ons permanente woonplek is by God. Jesus het in ons harte 'n lig laat skyn om ons te verlig met kennis en die heerlikheid van God wat uit die gesig van Jesus straal. Ons het hierdie skat net in breekbare kleipotte. Die krag kom van God, nie van ons nie. Daarom, iemand wat in Christus verbind is, is 'n nuwe skepping. Die ou dinge is verby, die nuwe is hier. Julle het mekaar van die begin af, of sal ek sê, ons het mekaar van die begin af lief gehad en werk saam om die goeie nuus van Jesus verder uit te dra. Ons is verbind om God te eer en geen eer vir onsself te neem nie, maar God word verheerlik. En dalk voel ek of jy vanoggend nie so nie, maar hierdie is die woorde en die beloftes wat God se woord oor sy liggaam, sy kerk, uitspreek. Dis die waarheid van jou en my identiteit wat Jesus aangeneem het. En soms tree ons buite hierdie identiteit op. Maar prys God vir sy Heilige Gees, sy woord en medegelowiges wat ons terugbring na ons ware identiteit. Mag ons nie vergeet watter identiteit en beloftes ons van God ontvang het nie. En as ons nie daar is nie, kom ons beweeg terug na ons ware identiteit waar dit nodig is. Vader, dankie dat ons vanoggend as gemeente opnuut voor U kan kom staan en kan weet dat ons totaal en al afhanklik is van U en dat ons uit ons eie uit niks goeds kan hê. Ons afhanklikheid weer verklaar vanoggend, Here. En ek bid, Here, dat ons in hierdie seisoen wat voorlê mekaar gereeld sal herinner aan ons identiteit in Christus, dat dit ons mekaar sal opbou met wie ons in U is. Ek bid, Here, dat ons mekaar sal lief hê. En ek bid vanoggend, Here, dat daar vreugde sal wees wanneer ons by mekaar is. In die naam van Jesus bid ons dit. Ek ervaar soms, ons moet net so bly staan. As daar iemand is wat voel dat hy iets op die hart het wat hy moet deel. Ek lees 'n skrif wat die Here vanoggend vir my gegee het en wat ek voel die Here deur Paulus skryf aan die gemeente van Kolossense. Kolossense 1 vers 2. Dit is my doel dat hulle moed sal skep en deur liefde aan mekaar verbind sal wees. Ek wil hê dat hulle insig skatryk en oorvloedig sal wees, ja, dat hulle God se geheim heeltemal moet ken, naamlik Christus. In die eenheidsband met Christus is al die geheime skatte van wysheid en kennis te vind. That their hearts may be encouraged, being knit together in love, to reach all the riches of full assurance of understanding of the knowledge of God's mystery, which is Christ, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. So twee dinge wat ek ervaar het net terwyl ons maar na vanoggend saam gebid het weer, is dat ons geleentheid sal maak, ons praat daaroor, maar ek voel die Here wil hê ons moet aksie neem en miskien terwyl ons weer sing Joalet nader tot U my God, want dis al hoe dit kan gebeur. Dat ons die Here sal vra, elkeen van ons sommer net hier waar ons staan en dalk het jy dit nodig en prys die Here. Maar dat ons die Here sal vertrou om vir ons te wys as daar enigiets in ons harte teenoor iemand in die gemeente en dat ons dit voor die Here sal bring, dit sal bely, vergifnis sal vra en die Here sal vra om ons te help om dit skoon te maak. So met in die lied tydens die lied. So Joalet is julle weer vir ons sal voortgaan. En 'n woord wat ek gister terwyl ek gery het ervaar het, ek weet nie of dit aansluit en of nie. Partykeer klim 'n mens in die motor en dan begin jy ry en jy sit hier die veiligheidsgordel aan hè. Dan begin hy maak piep 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 piep. En en ek ervaar dat die Here vir iemand of vir ons as gemeente of vir my as met die Here hoor, wil sê, ons ignoreer die waarskuwingslig. Die waarskuwingslig is daar vir 'n rede, want as jy lank genoeg met meeste motors ry, raak hy stil. Hou hy op vir jou waarsku. So ek wil sommer binne in dit ook, of te doen het met goed in ons hart, en of te doen het met heeltemal iets anders in iemand se lewe, is daar woord wat die Here vanoggend wil sê, moenie die waarskuwingslig nie, dis my liefde, daai waarskuwingslig, wat flikker, wat raas. Moet dit nie ignoreer nie. Moet nie dit los tot dit stil raak nie. Reageer op dit.
Ons moet nie deel, ek het ek staan daar agter in die gemeente, in die kerk ek kyk na al die mense met wie ek verhouding het, wat ek dalk net 'n bietjie ken, met wie mense al 'n lang pad gestap het, en ek kry so prentjie net in my hart van 'n groot juwelekus, en elke persoon is 'n kosbare gem, is hierdie kosbare gesteente binne in hierdie juwelekus, en dis my kussie, maar ek is nou, April was ek 12 jaar in die gemeente, 12 jaar in Ceres gewees, en ek kyk na allemaal en ek denk by myself, ek het nie op die oomblik met elke een hierdie close band nie, maar toe ek net in Ceres gekom het, dan denk ek aan Anton en Sonja, kosbare gems, en hulle bly in my juwelekus. Gister stuur ek vir Frans op WhatsApp, help my, ek sukkel, ek moet môre assignment ingee, en dis wiskundige statistiek goed, en hy bel my, nee, hy het nou so 'n uur spandeer, ek soos, wat? Het jy so baie tyd spandeer om my te help? Wow, dis kosbaar. Ek het al by Tannie Ems gehuil, dat ek gedink het, dan sal mense wat ek 'n kort rukkie ken, soos Hanlie, so, en ons nooi hulle vir 'n braai, en is 'n kosbare gem in hierdie juwelekus hier. Ek gaan koop in die week, gaan vir my koffie by Tremmer, en ek loop vir John en Ilse raak, en ek stap al weg, en ek dink, jees, ek love hierdie mense, ek is so lief vir hulle. Iwers het, ek wil amper sê, amper elke persoon wat vandag hier sit, al iets bygedra tot my juwelekus hier. Wat ek oopmaak en ek dink, wow, is ek nie geseend nie? Is ek nie so ongelooflik geseend nie? 'N klein, simpel gesture, Lizelle bel my, wil jy saam my woester toe ry? Dit is my kosbaar, dit sit iets by, dit voeg waarde toe. En, dis wat hierdie gemeente vir my beteken. 'N kosbare juweel, en as ek nou nie jou naam spesifiek genoem het nie, ons het nie genoeg tyd nie, maar ons het, daar's, ek voel of ek groot rykdom het, as gevolg van die verhoudinge. Al was dit 12 jaar terug, ek het baie lank laas by Anton en Sonja gekuier, maar as ek na hulle kyk, Sean, dan denk ek, wow, wat 'n amazing couple, en die invloed wat hulle daai tyd in my lewe gehad het. Verstaan, so dit is nie gebonde aan tyd nie. En ek wil julle sommer aanmoedig om te sê, as jy nie dieselfde gevoel het as ek nie, jy kan dit hê. Jy het 'n kussie, elke ou het 'n kussie, en maak, gaan en sê, yes, ek wil saam met jou koffie drink. Verstaan dit, en selfs net, ek en Didi het verlede week saam koffie gedrink, ek voel of ek 'n skat bygekry het. Verstaan, so, ja, ek voel geseend om deel te wees van hierdie gemeenskap, van hierdie gemeente waar ons verhouding kan hê. En as jy nie voel, as jy voel jou juwelekus is leeg, it's up to you. Jy kan hom volmaak. Kosbare mense. En ek wil sommer net sê dankie vir almal. Maak jou kussie vol, hier's mense wat elkeen het iets om te gee. Ek hoop daar's 'n paar van my juwele in julle kussies en so. En die amazing ding is, my kussie raak nie leeg nie. As ek gee, dan raak my kussie nie leeg nie. Dit bly daar. So, ja, dankie julle. Dit is awesome om deel te wees van hierdie familie.
Dit is nie 'n geestelike fliek nie, maar in die storie sê die een vrou, en dit sluit nou aan by wat Christof sê oor vergifnis, sê sy, ons moet vergewe, want dit kos een oomblik om te vergewe, maar dit kos elke dag om resentment en bitterheid in stand te hou. En vanoggend gaan maak ek vir ons koffie, so ek deel nou die tweede hand, en Niels hoor iets oor die radio wat hy met my deel, en ek weet nie, dalk het van julle gehoor, en dit is die ou wat in die tronk was, van die Witwolwe, Barend, ek dink is Du Plessis, as ek reg onthou. En hy praat oor die radio vanoggend en hy sê hy kan nie glo dat mense hom vergewe het vir wat hy aan hulle gedoen het nie. Dat hy bomme geplant het wat hulle kinders doodgemaak het, wat hulle vermink het en hulle het hom vergewe. Ek dink aan die Here se standaard. Eindelijk sit hy die standaard in ons hande, hoe hy ons vergewe. Want hy sê, soos ons ander vergewe, vergewe hy ons. So ons bepaal absoluut die standaard, hoe God ons vergewe. En ek dink ons moet in ons eie gesinne begin. Ons moet in ons eie families begin. En ons moet in ons geestelike familie dit doen, hier onder mekaar. En ons moet dit vir die wêreld doen, dat hulle kan sien wat dit is.
Miskien net 'n kort gebed doen voor ek deel wat ek ervaar dat die Here vir my gee. Vader, dankie dat ons vir 'n oomblik net kan stilstaan en weer erken, Here, dat niks ewig uit onsself kan kom nie. Dat niks goed uit onsself kan kom nie. En dat ons van U afhanklik is, Here, in wat ons sê en wat ons doen. En ek wil vanoggend vra, Here, dat U ons almal sal help. Nie net vir die woorde wat gespreek word nie, maar ook vir ons vermoë om U te hoor. Dankie dat U bonatuurlik deur krom woorde ons kan laat hoor. En wil U vanoggend vir ons daarin genadig wees. In Jesus naam, amen. Goed, so, ek het ervaar net om weer met ons stil te staan daarby, dat Jesus deur die woord sy kerk met 'n gebou vergelyk. En partykeer verstaan ons prentjies beter as wat ons geestelike waarhede op hulle eie verstaan, en daarom het Jesus altyd gelykenisse gebruik om waarhede vir ons te deel. En mens kry verskillende gedeeltes. Ek gaan nie vanoggend, dat ons die tyd om na alles te kyk in die woord nie, maar dat God bou. Ons kry in 1 Korintiërs 3 dat Paulus sê hulle bou. Ons sien dat almal van ons se bouwerk gaan getoets word. Ons word beskryf as boustene in die gebou, en so is daar verskillende forme van 'n gebou wat gebruik word om ons te help te verstaan hoe dat God se liggaam werk. En ek wil net eintlik 2 skrifte vir ons lees vir oggend. Ek hoop ek jokkie, maar seker meer. Maar 2 kernskrifte wat ons hopelik sal onthou, en die eerste is in Matteus 16. So kom ons begin om daar te lees. Matteus 16 vers 15 tot 18. Ek dink ek het net vers 18 op die skerm gesit. Maar kom ons lees maar van vers 15 af. En Jesus is in gesprek met sy disciples. And Jesus said to them, "But who do you say that I am?" And Simon Peter replied, "You are the Christ, the Son of the living God." And Jesus answered him, "Blessed are you, Simon Barjona, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven." En dan vers 18, "And I tell you, Peter, and I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." So Jesus wat praat oor sy kerk en die bou van sy kerk in 'n gesprek oor wie is hy. Tweede skrif wat ek graag wil lees, voor ons iets oor die skrif sê, net 5 verse later, die vers 23, en Jesus sê vir Petrus, dis net 5 verse later, sê hy vir hulle, Ek moet Jerusalem toe gaan om te sterf. En Petrus, dieselfde Petrus, wat nou net deel van die rotsfondasies waarop die kerk gebou sal wees, sê vir Jesus, dit gaan nie gebeur nie, jy gaan nie sterf nie. Sal dit nooit toelaat nie. Daarvoor gaan ek my swaard trek. En vir dieselfde Peter sê Jesus, "But he turned and said to Peter, 'Behind me, Satan, get behind me, Satan. You are a hindrance to me, For you are not setting your mind on the things of God, but on the things of man. Binne 5 verse uit mekaar uit, word Petrus as 'n rots beskou waarop die kerk gebou kan word, en die volgende oomblik as Satan beskryf, want jy werk teen dit wat God wil doen. En die vraag vir oggend vir ons as gemeente en vir my en jou as individu, wat is die verskil? Wat is die verskil in die twee omstandighede waar hy as 'n rots beskou word en die volgende oomblik as Satan beskryf word? Wat is die verskil? Wat gaan hy aan? Albei sê die een het hy by God gehoor en die ander een het uit sy eie hart uitgekom. So in kort, maar wat hy sê, daar's 'n revelation, daar's 'n woord wat ontvang is van God die Vader. En wanneer ons in dit stap, dan kan ons deel van God se bouspan wees. Maar as ons met wêreldse dinge besig is, dan sê die Here, jy staan in my pad van dit wat ek in my koninkryk wil doen. En ek dink vanoggend vir myself, ek miskien het ietsie wat ek uit Matteus uitvat is, ietsie wat ek uit hierdie skrif uitvat is, and on this rock, who will build the church? I will build the church, sê Jesus. En ek dink in my eie lewe, sien ek hoe baie keer ek die kerk wil bou. En miskien ervaar jy dit, daar waar jy in die gemeente is, of in jou selgroep, of in jou gesin, dat jy die kerk wil bou, in jou kinders, of in jou selgroep, of in jou gemeenskap, of by jou werkplek. En die Here kom vanoggend net vir ons allemaal weer herinner, dat hy is die bouer, hy is die meesterbouer. En as ek en jy nie deur sy gees gelei word nie, dan hy sê, Satan, get behind me. Sjoch, en dis vir my, is my rof dat Jesus die een oomblik vir Petrus sê, gaan op jou die rots bou, gaan ek my kerk bou, en die volgende oomblik sê hy vir hom, kom agter my. Maar so vinnig kan ek en jy mislei raak in hierdie bouproses wat die Here ons na toe geroep het, om sy koninkryk en sy kerk te bou. Miskien een laaste skrif, so een dat ek uitvat is, God bou sy kerk. Ek en jy is geskik daarvoor om te help bou, as ons openbaring van God kom, en nie van onsself nie. En dit is, ek weet nie van julle nie, maar dit is nie so makkelijk nie, om te weet, hierdie openbaring is van God, dit is nie my eie plan nie, dit is nie ek hierdie nie, dit is nie my vlees wat hier werk nie, this is God. Maar dit is wat die Here sê, dit is moontlik, en dit is waar ek, elkeen van ons wil hê wat deel van die liggaam is. En net om die fout te maak is, daar is nie een van ons wat Jesus volg, wat nie deel van die bouspan is nie. So, dit is nie net Petrus wat bou, of Paulus wat bou nie. Maar elkeen van ons wat Jesus aangeneem het, bou die koninkryk. En die Here roep ons na 'n plek toe waar ons uit sy gees uit sal bou. En daar is vir my belangrike ding van Petrus se openbaring. En ek dink, vir my is die uitdaging, sien ek Jesus wie hy is, want dit is hoekom Petrus geskik geag is. Hy het Jesus gesien vir wie hy is. Hy het nie sy eie Jesus geskep nie. En so belangrik vir ons is, so hoe maak ons seker dat ons die ware Jesus aanbid en nie ons eie Jesus nie. Was ek dink 2 sondae terug hierso wat Niels gepraat het oor Jesus wat ingekom het op die donkie en hoe almal gekom het, daai gedeelte waar hy ingekom het die sondag voordat hy gekruisig is, die week voor hy gekruisig is, en hoe almal met 'n verskillende opinie gekom het oor wie hy is, die ou wat Lazarus opgewek het, wat kan hy vir my doen? Nee, hy gaan die Romeine omverwerp. Hy's redder. Watter Jesus is dit vir my en jou? En ons sien, as ons akkuraat wil bou, moet ons Jesus sien vir wie hy is. En daarom is iets wat ons op ons muur skryf, wat ons hoop om in te groei, is to know Jesus. En ons kan nou lank by dit stilstaan, maar met ons kultuur waarmee ons groot word, is that knowing, is ons verstaan baie keer maar net dat het kennis is. Maar vir die Hebreëse omgewing en konteks was dit nie kennis gewees nie. It was an intimate relationship, applied knowledge that led to action. Dit was die knowing. Dit was applied gewees. En so, ons kan nie Jesus deur kennis ken nie. We don't know him with knowledge. Want ons sien maar net die fariseërs en sadiseërs was vol al die kennis, but they didn't know Jesus. En wanneer ons so bou, dan sê Jesus, die koninkryk van die hel sal nie teen bestand wees nie. En ek dink vir my, as ek partykeer kyk na hoe ek bou, dan sien ek hoe die hel partykeer daar tree ingee wat hy nie moes ingegee het nie, want dit was my eie bouwerk gewees. En wanneer ons, dit moet vir ons 'n teken wees, wanneer die vyand toegang tot ons bouwerk kry, moet ons stilstaan en dit as die waarskuwingsliggie wat afgaan om te sê, ergens bou ons verkeerd hierso. Want die vyand kry toegang en Jesus het gesê, as hy bou, gaan die hekke van die hel nie toegang kry nie. En dit is iets wat ons die Here moet voor vertrou vir hierdie tyd wat voorlê, is hoe sal ons bou deur Jesus te sien vir wie hy is en volgens hom bou. As die Here vra, want Psalm 127 ken ons almal, of ons dit vir ons huis sê en of ons dit vir die kerk sê, unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchman stays awake in vain. En ons het nodig, elkeen van ons, en daar's net een manier, en wat die Here met my maar op die oomblik daaroor praat, en that's genuine humility. There's no way to build according to the Spirit without humility. It will not happen. Nowhere in the kingdom. En hoe kan ons die Here vertrou in die toekoms wat voorlê? So ek wil miskien ietsie sê oor hoe ons bou en hoe ons gaan bou. Dink ons eie gemeente het gesê, hoe wil ons bou en wat wil ons regkry, is ons wil help dat elkeen van ons Jesus ken en dat ons Jesus sal bekend maak. Ons wil nie Jesus bekend maak sonder om hom te ken nie. Ons wil seker maak ons ken hom en uit dit uit hom bekend maak. Ons kan dit in soveel ander woorde sê, wat het Jesus self gesê? So, ek dink, waaroor die Here maar met my praat en met ons allemaal moet praat, is dat ons het 'n voorbeeld in Jesus en dat ons iets van hom moet leer en dat ons dit moet volg. En baie keer probeer ek my eie planne volg en my eie dinge volg. Maar hoe kan ek vir Jesus volg? Ek het net toe gedink toe Orla weer oor die jeug praat. Ek het vergeet daarvan en is heel uit van die punt af, maar vanoggend is 'n klomp van ons jeug hierso. En dit gaan deur my kop hoe ek het gereeld sien in die jeug is dat ons graad 8 en 9 partykeer nog graad 10 dit goed vind om te kom. En om een of ander rede kry die vyand dit reg om te sê as ek graad 11 en 12 is, vind ek dit nie meer goed om te kom nie. En ek wil ons vanoggend roep om te sê, al is dit nie altyd so lekker nie, en al is dit nie altyd so cool nie, en al is alles nie goed nie. Ek wil vir jou sê, as jy bly kom tot jy matriek klaar maak, dan bou jy goed. Moenie wegbly daarvan af nie. Al is dit nie wat tieners doen nie. Maar daar lê 'n stuk fondasie in dit vir jou toekoms, wat jy mis, as jy om een of ander rede toelaat, dat die vyand jou weghou hierso. So mag die Here julle help as jeug, nie omdat jy skuldig voel nie, omdat jy weet dit is goed vir jou toekoms. So ons moet Jesus se voorbeeld volg. Hoe bou ons volgens Jesus se voorbeeld? En ons kan dit probeer ingewikkeld. Ek was so 'n goeie gesprek gister gehad saam met Albie en nog 'n paar manne oor, is die gospel nou ingewikkeld of is hy eenvoudig? En partykeer voel dit as ons hom te eenvoudig maak, dan raak hy te moeilik, lyk dit my, en as ons hom te ingewikkeld maak, is hy ook te moeilik, dan kan niemand dit volg nie. Maar ek wil eerder veg daarvoor dat die evangelie eintlik maar eenvoudig is. Want dit is wat Jesus geleer het. En dat ons dit nie ingewikkeld moet maak nie. En as ek na Jesus se voorbeeld kyk, dan Jesus gesê, ek ken die Vader, ek het intimiteit met hom, en ek doen net wat hy sê. En dis Jesus se voorbeeld, en ek doen net wat hy sê. Maar dit kom uit 'n plek van intimiteit uit. Praat in die week met Cathy en Cathy vra, het jy al tweede seisoen van Chosen gekyk? jou hart en wat vir Cathy tref in die uitbeelding van Jesus in Chosen 2 en Chosen 1 is nie wat Jesus doen nie. Dis wat Jesus se hart is vir mense. Sy natuur hoe hy oorkom. Hy is soos die lam van God as hy oorkom, nie soos die leeu nie. Hy praat met ons soos die lam. En hoe kan ek en jy uit 'n plek van intimiteit uit soos die lam lewe? Maar as ons nie daai intimiteit het nie, sal daai natuur van Jesus nie by ons wees nie. Jesus sê om die Vader te ken, Paulus skryf om Jesus te ken oortref alles in waarde. En hy lê sy hele lewe af om Jesus bekend te maak aan almal wat hom nie ken nie. En dit is so eenvoudig soos die voorbeeld is, en dit is hoekom ons dit so simpel as moontlik op die muur probeer skryf, is dit is wat ons as gemeente se hart is om Jesus te ken en hom bekend te maak. Nie omdat dit ons plan is nie. Dis Jesus se plan. Dit was die Vader se plan van die begin af. En dis die plan wat hy wil hê elkeen van ons moet volg. En daarom sê Jesus die belangrikste opdrag is dat jy God sal lief hê en jou medemens soos jouself. Weer vasgevang in een fout. En miskien net ietsie by dit. Ons het so baie definisies van liefde vandag in die wêreld. But biblical love always intends to join with God. We love someone to join him with God. Jesus se hart van die begin af is om met die mens te wees. Not over him, but with him. God wants to be with us. And our intention when we love is to help people to be with God. Not under or behind or in front. Ek is baie keer voor en baie keer sonder hom. But God wants to journey with us. Elke dag, elke oomblik van die dag met hom. So, Paulus, Petrus, baie na hulle, het altyd ruimte gehad vir in watter kultuur hulle bevind, watter omstandighede, unieke omstandighede hulle bevind, hoe lei die Heilige Gees hulle om binne in dit met wysheid om te gaan, binne in dit. Maar die raamwerk wat Jesus, Petrus, Paulus en baie na hulle altyd vir ons gegee het, is dieselfde. Is nie ingewikkeld nie. En ek het so 'n prentjie van dit opgesit. Miskien net ietsie wat ek nou nie gesê het nie is. So as shofar seer is, we are busy building the kingdom of God. Die kerk van die Here, that's what we are busy with. To build his kingdom by knowing him and by making him known. Die realiteit vir oggend is waar ons staan is, we're not building on a clean slate. Ons is nie op 'n skoon bousite nie. En hoekom hy nie bou is nie, ons gemeente kom van 2005 af aan. So ons bou al vir 15 jaar of amper 16 jaar in Augustus. En hoekom ons ook nie van 'n clean slate af bou nie, is Jesus bou al vir 2000 jaar lank sy kerk. So we're not starting afresh. Ons kan iets by Jesus leer. Ons kan terugkyk en sê, "Sjoe, dit het gewerk, dit het minder goed gewerk, het ons foute gemaak." En as ons wil beter bou en wil groei saam met Jesus, dan moet ons kan erken wanneer ons foute gemaak het. En mekaar help om die foute minder te maak en meer soos Jesus te bou. So, ons sien dat daar guidance vir ons is in Jesus se voorbeeld en Jesus se opdragte in die Bybel deur sy Gees en hoe sy disippels gebou het en baie daarna. Daar's baie daarna wat ook gebou het en wat goed gebou het van wie ons kan leer. So ietsie wat by my bly en wat ek jou aan wil herinner, met Jesus se opdrag aan sy disippels het hy vir hulle gesê: "Leer die ouens van wie julle gaan disippels maak alles wat ek julle geleer het." En daarom, ons as gemeente wil nie vir Joalet net gedeeltes van dit wat Jesus geleer het leer nie. Ons as gemeente vir Joalet alles leer wat Jesus geleer het, want dit was sy opdrag gewees. Teaching them to obey. En ons wil nie hê Joalet moet dit net as kennis in haar kop hê nie. Ons wil hê Joalet moet 'n leefstyl hê, want dis wat obedience beteken. All that I have commanded you. So een van die vrae wat ons vir mekaar met reg kan vra is, wat het Jesus vir sy disippels geleer? And that should be multiplied to the ends of the earth. Dit was Jesus se opdrag. Dit wat ek julle geleer het, gaan leer dit vir anders. Alles. En leer hulle om dit te gehoorsaam, nie om dit te ken nie. So ek dink julle kan tot daar agter sien nie en ek wil die raamwerk van Jesus se voorbeeld so eenvoudig maak soos hierdie. Jesus se kern van sy bediening in sy lewe was om sterk in God te wees. En niemand van ons kan goed bou as ons nie sterk in God is nie. We've got to be strong in God. We have to be strong in God. En wat Jesus volgende gedoen het, en ons lees daar in die begin, hoe hy opgegroei het van 12 af, en daar staan hy, en hy het sterk geword in God. He became strong in God. Ons kan gaan lees hoe Paulus en Petrus sterk geword het in God, nadat hulle hom aangeneem het, en hy hulle wedergeboorte laat smaak het. They become strong in God. And as they were becoming strong, they shared the gospel. Niemand van hulle het die evangelie vir hulle self gehou nie. They shared the gospel. And they made disciples. En ons sien hoe dat daai disciples oral waar hulle gegaan het, groepe gevorm het. Of het groepe van 3 was, en of het groepe van 3000 was, irrelevant. Jesus sê, daar waar 2 of 3 by mekaar is, daar's ek. En dan sien ons hoe Paulus en Petrus en Jesus een poging aangewend het om leiers op te rig, sodat dit wat hy by hulle gelos het kan aangaan. En dit is Jesus se plan. Jesus het nie 'n ingewikkelder plan as dit nie. Maar alles kom uit 'n plek uit waar ek sterk is in God. So ek het die prentjie gaan verander, want daar's iets dink ek wat ons mis. So partykeer dink ons moet eers sterk in God wees voor ons sy evangelie kan deel. Maar my ervaring is hoe meer ek hier besig is, hoe sterker groei ek hierso. Sonder, ek dink, seker een van die moeilikste werke wat jy, ek weet nie wie van julle al allemaal leiers opgerig het nie. Dit is moeilik. Wanneer jy dit probeer doen, dan dwing het jou om hier te groei. Wanneer jy die evangelie moet deel, het jy nodig om intimiteit met die Here te hê, anders is dit net dooie werke en 'n gesukkel. As jy die Here vertrou, om Benend aan die Ems kan praat oor disciples maak in die tronk, it's forcing them to be one with God. Om Henny kan praat oor hoe hierdie intimiteit gegroei word, omdat hy weet, môre staan ek by die ouens in die tronk. So, ons weet, allemaal van ons het seker ervaring, van hoe dit in klein groepe gaan, in disipelskapgroepe, selgroepe, wat ons ook al wil neem. Is nie altyd maklik, he. As ek individueel bly loop, is dit baie makliker. Maar groei dit my sterk in God? Gehele al glad, he. Ek het daai groep nodig, om my te groei in God. My nodig om my te humble. Sonder daai groep gaan dit nooit in my lewe gebeur, he. So ek wil ons as gemeente, dink ek, as ek iets oor dit moet laaste ding sê, is dat ons, ek dink aan Jesus wat gesê het, He came with truth and grace, en dat ons in die waarheid sal bly stap, maar genade sal hê vir mekaar, want Jesus het dit gehad. En ek dink is hy een van die goedes, waarin die Here my groei en wat ek en Marinda is 11 jaar by die gemeente is, dat ek baie keer genade ontbreek het. En niks word gebou sonder genade nie. Ons bou beter as daar genade betrokke is en by is. Maar laat ons nie dink dat ons 15 jaar nodig het om sterk te word in Jesus, voor ek die rest van sy voorbeeld kan volg nie. Jesus het sy disippels geroep, bietjie tyd met hulle spandeer en hulle uitgestuur 2-2. Hulle mag gegee, krag gegee. So dis die journey waarop ons as gemeente is. En ek dink toe ek nou hierdie tik, so net om te dink, dis niks vreemd hierdie nie. Ons het by 'n gemeente, elkeen van ons wat deel is van hierdie gemeente, het aangesluit by 'n gemeente wat van die begin af gesê het, dit is wat ons graag wil regkry. Dis wat ons voel wat die Here ons voor geroep het. So eenvoudig soos dit, daar staan het hy, die visie wat ons het, Vir julle wat hier daar agter kan sien, is to reach nations and generations through disciple making, leadership development and church planting. Ek het sommer net van groepe gepraat. Ek kan maar van kerke ook praat as jy wil. From the beginning this was the vision. Dis nie 'n nuwe visie nie. En ons wil die Here vertrou as gemeente om aan te hou hiermee. Dis niks niets nie. Dis nie iets anders nie. So ek wil eintlik maar hierdie afsluit om te sê watter gereedskapstukke, wat is in ons gemeente se toolkis om as gemeente dit te doen? Wat is dit wat ons gebruik om mekaar toe te rus? Dink sommer net as ek aan hierdie woorde dink, is daar's 'n koneksie. Koneksie kan jy maar net gaan sê dis to be strong in God and to connect with people. Hierso het ons koneksie met groepe en koneksie met die wêreld daar buite. Let's connect. Wat is daar nog op? Prayer to grow strong in God. To show that sharing and making disciples, showing how do we raise leaders by showing, by setting an example. So, is alles net dieselfde. Die evangelie is regtig eenvoudig. To baptize, kan ons maar sê, it's to make disciples. To multiply, it's to form groups and to raise leaders. To share the gospel, multiplication, lay in al die goed. And to equip, we are equipping when we are making disciples. We are equipping when we help people to grow strong in God. We are equipping people when we're forming groups and we are equipping people when we raise leaders. En dit is wat ons as gemeente se visie was en in die toekoms ook sal wees. Totdat die Here vir ons anders wys. Die gereedskapstukke wat ons gebruik. Eerstens het ons 'n lys van bedieninge wat verlang stil gestaan het en waarvoor ons die Here vertrou om in die tweede helfte van die jaar weer aktief te raak. Die eerste een is sondagdienste. Die tweede is ons groep van encounters, so vir die wat nie weet, ons encounter reeks is maar 'n disipelskap reeks 1 2 3 tot 4 en dis 'n disipelskap reeks om die individu, ek sou sê, meestal sterk in God te maak. Dis waaroor ons encounter 1 2 3 en 4 gaan. Is to help people to grow strong in God in their identity in Christ. Ons het jeug, ons het worship, ons het missions, ons het kinderkerke, ons het counseling, ons het administrasie hierso om te help. Tweedens, het ons pastorale versorging en disipelskapgroepe. So as jy vir my vra, wat is pastorale versorging, dan dink ek, dit is maar so eenvoudig is om te sorg dat oral in die gemeente voel mense hulle word voor omgegee. En omdat ons glo dat goeie vorming en 'n reis saam met God vind plaas in groepe, daarom het ons disipelskapgroepe of selgroepe. Dit is hoekom ons dit het en daarom is ons hart in die gemeente dat almal wat aan die gemeente behoort en hulle verbind tot die gemeente ook in 'n klein groep sal wees waar hulle gevorm word en na omgesien word. As ek miskien ietsie oor pastorale versorging wil kan sê vir oggend. Seker omtrent 'n jaar of wat terug kry ek iemand stuur vir my 'n brief aan oor 'n leier van 'n gemeente wat reageer op iemand wat bedank aan die gemeente uit omdat hy nie pastorale versorging gekry het nie. Sê hy voel of hy nie omgegee word voor nie. En die reaksie van die leier van die gemeente is, ek sal ook bedank en 'n ander gemeente soek indien ek nie versorging kry nie. Want dis een van die basiese opdragte en behoeftes wat die Here vir sy disippels gegee het, is to care for one another. Ek persoonlik dink een van die redes hoekom ons daarmee sukkel in gemeente is omdat ons verstaan van wie daarvoor verantwoordelik is, misplaas is. En gaan dink daaroor en gaan bid daaroor. Die eerste ding wat ek wil sê oor pastoor of oor versorging, to be cared for, is dat dit elke gelowige se verantwoordelikheid is. Elkeen. Dis die eerste ding wat ons vir mekaar moet sê. Die tweede ding wat ons moet sê is, toe Jesus geskryf het deur Paulus geskryf het in Efesiërs 4 vers 11, het gesê, ek het hierdie gawes gegee, en een van hulle was herders gewees, of die Engels sal praat oor pastors. He didn't show to a position, he showed to a gift that he has given the body. To equip people to be pastoral carers. So gaan kyk weer na daai gawe wat die Here gegee het. En daarom is aan ons gemeente ten minste 50 mense wat die gawe van pastorale versorging het. Ten minste 50 mense. En ek hou van hard werk. Maar as ons gemeente se verwagting is dat ek en Marinda vir almal pastorale versorging sal gee, we will be disappointed till the end. En daarom stem ek saam, as daar nie pastorale versorging is nie, is dit omdat ons gawe in die gemeente nie werk nie. Want dit is onmoontlik vir my en Marinda om te doen. Ons kan nie. We are primarily there to equip those with the gift to help with the work of the ministry of caring. En daarom is dit een van die fokuspunte vir my en Marinda in die toekoms in hier vanaf aan, is dat ons die Here sal vertrou om ons te help. Wie is het wat die Here die gawe gegee het om pastoraal om te gee vir mense? And we need a network of that. Otherwise, ek en Marinda kan dalk vir 40 mense dit doen. Ek dink ons kan, ek weet eers of ons vir so baie, dankie Johnny. Johnny sê 40 is helemaal te veel, jy kan nie vir 40 mense dit doen. 10. So as ons 200 is, het ons 20 mense nodig, wat sê, I love this, I want to care for people. So, pastoral caring, pastorale versorging, en ek, as ek die Here daarvoor kan vertrou, dat ons een ander verstaan van het sal kry, en as jy daar oor wil praat, please come and see me, and drink coffee with me, want we will be disappointed always. En dit is baie daar erg as jy disappointed in my is, maar ek wil jou nie onnodig disappointed hê nie. En as ons verkeerde verwagtinge het van mekaar, we will be disappointed. So we've got to have biblical expectations. Dit is al beter. And then in that we still have to die to self and gaan ons mekaar nog steeds teleerstel. Ek dink ietsie wat ek die laaste ruk geleer het is dat die Here mense in my lewe sit wat my teleerstel om my te vorm. En ons dink net, want die kyk kan die jou nie regkom nie man. Kan my kind nou so, ja die Here is maar net besig om my pride en myself te vorm deur dit. So moet dit nie heeltemal as onbybel sien as jou broer of jou suster jou teleerstel nie. Die Here is daar, hy is daar in het. It's not totally sin. It's the brokenness of the body that we are experiencing. And the brokenness of the body builds our maturity. En ek sukkel, ek moet groei in dit. Baie gesê oor pastorale versorging. So, en die realiteit is, soos ek en Marinda ry deur ons gemeente, baie aande huil ons op pad huis toe. Omdat mense nie versorg is. Ons vertrou die Here daarvoor. So, ja, ek dink as ons vanoggend moet die raad vir julle gee, almal wat die pastoraal versorg is, bedank, dan gaan nie niemand oorbly nie. Maar miskien 10 of 15. Maar mag die Here ons help daarmee. Mag die Here raad met jou hart om te sê, Jesus, ek wil help om hierdie gewig te dra. Ek wil help om die liggaam te versorg. En mense het nodig om versorg te voel. Ek dink ietsie waarvoor ek en Marinda die Here voor vertrou, is dat ons nie die een of die ander een nie, maar dat daar bedieninge sal wees, maar ook iets wat in leefstyl gebeur. Ek dink vir ons oor die laaste paar jaar is daar 'n ryk ervaring dat baie van dit wat vroeger net in bedieninge gebeur het, baie gesonder is wanneer dit in 'n leefstyl en continuous relationships plaasvind van huis tot huis en van braai tot braai of van kamp tot kamp. En daar vorm ons en groei ons saam. En ons vind 'n ritme, nie in die plesiere van die wêreld nie, maar ons vind 'n ritme maand vir maand om saam te journey en met Jesus en die vorming van Jesus besig te wees. Mag die Here ons help met dit. Vader, dankie dat ons vanoggend net kan afsluit met gebed en vra Here dat U ons verder saam wees sal seën. Wil die voedsel aan ons liggame seën, Here. Ek bid sommer U beskerming oor almal van ons, net dat ons siel, liggaam en gees, Here, gesond sal wees in U. Dankie dat U vanoggend, Here, ja, met ons almal ontmoet het, dat ons met mekaar kan ontmoet, Here. Ons bid vanoggend vir ons verhouding met mekaar en vir ons verhouding met U. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.